հարյուր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյաչյանն ներկայացնեմ հիմնական թեմաները համարոտ։ Ուղիղ մեկ շաբաթ է անորոշ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի ճակատագիրը։ Կառավարությունը մինչ այս պահ չի հստակեցնում, արդյոք նա շարունակում է ծառայությունը և ի վերջո ինչպես է հանգուցալուծվելու նրա պաշտոնանկության հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն ու լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը հանդիպել են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցով, առայժմ համաձայնություն չկա։ Ռոբերտ Քոչյանը վերստինքը նդատում է իշխանությանը, միաժամանակ պնդում մտադիր չի առաջնորդել ընդդիմադիր Բևեռը։ Մեղադրանքի առաջադրվել ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր վարչակազմը հրապարակել է առաջնահերթությունները արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության ոլորտում, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսքով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
3 Միանմայի մի քանի քաղաքներում տեղի են ունեցել ցույցեր զինվորականների խունտայի դեմ, բախումներում սպանվել է առնվազն 38 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Ընդհանուր հաշվով փետրվարի 1-ի հեղաշրջումից հետո Միանմայում սպանվել է առնվազն 54 մարդ, ձերբակալվել է ավելի քան 1700 քաղաքացի։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը չեղարկել է այսօրվա նիստային բանից հետո, երբ մայրաքաղաք Վաշինգտոնի ոստիկանությունը ստացել է տեղեկություն, որի համաձայն միարմատական խմբավորում կարող է հարձակվել Կապիտոլիումի վրա։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին հասցեագրած նամակում բողոք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Հայաստանը պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանին չի փոխանցել ականապատված տարածքների քարտեզները։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը Բրիտանիայում լույս տեսնող Ռուսկայա Միսլ պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, որ Թուրքիան գերադասում է ոչ թե կուրորեն հետևել ԱՄՆ գծին, այլ ինքնուրույն քաղաքականություն վարել։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ իշխանությունները մտադիր են հաջորդ շաբաթվանից աստիճանաբար թույլատրել կարանտինի սահմանափակումները։ Ռեժիմը հնարավոր կլինի մեղմել այն դեպքում, երբ 100 000 բնակիչների հաշվով մեկ շաբաթում կգրանցվի կորոնավիրուսի 50-ից քիչ դեպք։ Դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը սկսել է վերլուծել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսական արտադրության պատվաստանյութի փորձարկումների փաստաթղթերը։ Դա կարևոր քայլ է եվրոպական միության տարածքում այդ վակցինայի կիրառումը պաշտոնապես արտոնելու համար։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 491-ով, հասնելով 173,307-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,208-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ուղիղ մեկ շաբաթ է անորոշ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի ճակատագիրը անցած 5 շաբթի, երբ մոտ 4 տասնյակ գեներալներ պահանջեցին վարչապետի և կառավարության հրաժարականը, Փաշինյանը դա ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, պաշտոնանկանելով Գասպարյանին։ Միայն թե հրամանագրի նախագիծը 7 օր է կախված է օդում, նախագահ Արմեն Սարգսյանը այն չի ստորագրում, բայց և չի դիմում սահմանադրական դատարան։ Գեներալիտետը հայտարարում է, թե այս պայմաններում Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է ծառայությունը, իրավաբանների մի մասը մինչդեռ համոզված է, որ նա ազատվել է պաշտոնից իրավունքի ուժով։ Երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, կառավարության աշխատակազմն ու նախագահականը դեռ լուր են, որևէ պաշտոնյա այս գլուխկոտրուկը չի պարզաբանել։ Մինչ այդ դատարանը դիմել շտաբի արդեն նախկին տեղակալում պաշտոնանկությունից էլ սկսվեց այս ճգնաժամը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը դիմել է վարչական դատարան իրեն պաշտոնից ազատելու մասին հանրապետության նախագահի հրամանագիրը անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Տեղեկանում ենք DataLex դատական տեղեկատվական համակարգից։ Պատասխանող կողմը նշված նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որպես երրորդ անձ, ներգրավված են վարչապետի աշխատակազմը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Հայցադիմումը ստացվել է 3 մարտի 3-ին, գործը մակագրվել է վարչական դատարանի դատավոր Մերի Համբարձումյանին։ Դեռևս չի հաջողվել ստանալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի մեկնաբանությունը, այս պահին հայտնի չէ նաև, թե ով է նրա փաստաբանը։ Ազատության զանգերը դեռևս անպատասխան են թողել նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարությունը, վարչապետի աշխատակազմից հրաժարվեցին մեկնաբանել Տիրան Խաչատրյանի հայցադիմումը։ Հայաստանում մեկ շաբաթից ավելի շարունակվող քաղաքական սուր ճգնաժամը փաստորեն սկիզբ առավ գեներալ-լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի փետրվարի 24-ի պաշտոնանկությունից։ Ընդամենը ժամեր անց հաջորդ օրը հայտարարությամբ հանդես եկան գլխավոր շտաբի շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ, պահանջելով վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, նախագահին առաջարկելով պաշտոնանք անել նաև Օնիկ Գասպարյանին։ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորության բարձրաստիճան զինվորականները հակապետական և անպատասխանատու քայլ էին որակել Տիրան Խաչատրյանի պաշտոնանկությունը, կարծիք հայտնելով, որ այն միայն անձնական և հավակնոտ զգացմունքների վրա հիմնված որոշում էր։ Խաչատրյանի հեռացման պատճառը պաշտոնապես չմեկնաբանվեց, սակայն պաշտոնանկությունից ժամեր առաջ, նախորդ օրը երեկոյան, Երևան ԹԴ-ը Տիրան Խաչատրյանի հետ հարցազրույց էր հրապարակել, վերնագրելով գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ երկար ծիծաղեց Իսկանդերի մասին վարչապետի հայտարարության վրա։ Ըստ հրապարակման, նա անհնար էր համարել, որ Իսկանդերը 10%-ով կրակեր։ Ցայսօր Տիրան Խաչատրյանը անձամբ չի երկել այդ հրապարակումը, իսկ պաշտպանության նախարարությունը մինչև նրա պաշտոնանկությունը պարզաբանում տարածեց, թե հեռախոսազանգի բովանդակությունը խեղաթյուրվել է։ Էլ ավելի վաղ առաջին նեմին տված հարցազրույցում հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը թափանցիկ ակնարկ էր արել, վերջին պատերազմում կրակած ռուսական Իսկանդեր հրթիռը գուցե պայթել է 10%-ով։ Այս հայտարարությունը իսկական սկանդալ դարձավ, սուր արձագանքեցին նաև Մոսկվայից։ Հետևանքը եղավ այն, որ ինչպես մարտի 1-ին հայտնեց վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, թե առկա հաստերի և տվյալների համադրության արդյունքում եկել է եզրակացության, որ իրեն այս իրավիճակի առնչությամբ ճիշտ չի զեկուցվել։ Իդեպ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ անցած տարվա հոկտեմբերի 22-ին նույն Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ Տիրան Խաչատրյանը արժանացավ Հայաստանի բարձրագույն ազգային հերոս կոչմանը։
Քիչ առաջ ավարտվել է վարչապետի հանդիպումը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցով, որոնք, ինչպես ինքը Փաշինյանն էր հայտարարել երեկ խորհրդանում, կառավարությունը դիտարկում է որպես ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարելու, հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց։ Դրոմփակ բանակցությունները կառավարությունում շարունակվել են մոտ 1 ժամ ավարտին, սակայն Մարուկյանը պնդել է, դեռ ոչ մի հարցում համաձայնություն չկա։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ համաձայնություն ձեռք չբերվեց։ Կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պայմանավորվել են կրկին բանակցել Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը պարզ դառնալուց հետո։
Ինչու համաձայնությունը չկայացավ, պարոն Մարուկյան, դուք ձեր պահանջը առաջ քաշեցիք, այն է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնանք չանելը, եւ չստացավ ծվեց խոսակցությունը։
Վարչապետը երկու հարցը իրար հետ չի կապում, մենք երկու հարցը իրար հետ ենք կապել։ Օրինակ մեկը ես չեմ պատկերացնում առանց գլխավոր շտաբի խնդիրը լուծելու արտահերթ ընտրություններ, բայց ուզում եմ օր առաջ արտահերթ ընտրությունը լինի։ Դրա համար առաջարկում էի, որ եկեք կոնսենսուսի գանք, այս մասը դադար տանք, թողնենք ընտրություններից հետո դա զբաղվելու հարց եւ գնանք առաջ։
Իսկ ձեր կոնսենսուսը առաջարկը։
Իմ առաջարկը դա էր եղել, այո։
Իսկ ինքը ասում է, որ ոչ։
Դե վարչապետը ասում է, որ խնդիրները պետք չի կապել իրար։
Բայց այդ մարդիկ հենց կապում են։
Չէ, պաշտոնակ պետք է արվի, թե ինչ, դե դրամանագրերը ես չեմ ստորագրում, հա։ Ինքը ասում է, խնդիրները մի կապ, ես չեմ ուզում կապել։
Դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր նախապայմանից երկրորդ բանակցությունների։
Ես չգիտեմ, այդ երկրորդ փուլում բանակցությունների մենք ինչ կունենանք, ես հույսուն եմ, որ բոլորը կունենան իմաստնություն, թե իշխանությունում, թե զինված ուժերում, թե փողոցում քայլող մարդիկ, բոլորս կունենանք իմաստնություն, որ այդ բանակցությունների երկրորդ փուլում ինչ-որ, չեմ ուզում երի վատ բաներ ասեմ, հա, ինչ-որ արհավիրք չլինի, նոր գանք խոսանք դրա մասին։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ-որ ձևով, ինչ-որ ճանապարհ գտնելու ենք, հիմա այդ ճանապարհը ոնց կգտնենք, դեռ չգիտեմ, բայց որ ես պատրաստ եմ այդ ճանապարհը գտնելու, այդ կամքը կա, ես հույս ունեմ, որ իմ ներկայացրած խնդիրների վերաբերյալ վարչապետը կմտածի, մինչև մյուս մինչև մյուս հանդիպում պայմանավորվեցինք, որ միայն մեր դիրքորոշումով չի կարող թեման փակվել, որովհետև այսինք պետք է ուրիշ ուժերը
կլսենք, հետո նորից կգնանք։
Այո, կգնում ենք, որովհետև խորհրդանը չենք կարող ցրել միայն մեր դիրքորոշումով, որովհետև եթե խոսքը գնում է հետևյալի մասին, որ օրինակ ես հրաժարվել եմ կամ ես հրաժարվում եմ վարչապետի թափուր պաշտոնը լինելու պարագայում առաջադրվելուց, բայց մյուս ուժը չի հրաժարվել, այդ քննարկումը անիմաստ է։
Փաշինյան-Մարուկյան հանդիպումից հետո կառավարության աշխատակազմը եւս տեսանյութ տարածեց, որտեղ վարչապետը հայտարարում է, եթե խորհրդարանական ուժերը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշում կայացնեն, հարցը կարելի է լուծված համարել։ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառել, որ հանրապետության նախագահին նույնպես ներկայացնեն իրավիճակը, որ Արմեն Սարգսյանը ոչ միայն դիրքորոշում արտահայտի, այլև դառնա իրենց պայմանավորվածությունների իրականացման երաշխավորը։
Ի սկզբանե մեր պատկերացումը հենց այդպես էլ եղել է, որ պետք է ի վերջո քաղաքական այս շրջափուլը ավարտվի ժողովրդի կամ արտահայտման, և ես այսօր ուրախ կլինեմ լսել ձեր տեսակետները, թե ինչպես առաջ շարժվել, եկեք նախապես պայմանավորվենք, որ այսօրվա մեր քննարկման արդյունքներով մենք ոչ թե կայացնենք որոշում, այլ ես հանդիպում կունենամ նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հետ, իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի հետ և խմբակցության հետ, որի արդյունքներով կփորձենք հասնել մի լուծման, որը համարվի կոնսենսուսային։
Մինչև այս պահը պարզ չէ, արդյոք ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ էլ Նիկոլ Փաշինյանը կբանակցի։ Վարչապետն ասել էր, խորհրդարանական ընդդիմության ղեկավարներին է հրավեր հղել, բայց 24 հոգանոց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից չեն պատասխանում։ Ստացել են այդ հրավերը, Ծառուկյանը ընդունել է այն։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներից Միքայել Մելքումյանը այսօր ասել է, ինքը տեղյակ չէ, չեն քննարկել, երբ քննարկեն կտեղեկացնեն։ Կառավարությունից եւս պատասխան չի հաջողվել ստանալ։
Թե արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցում դեռ որևէ հստակություն չկա, այսօր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը կրկին պնդել է, թե մտադիր է դրանց մասնակցել, բայց սեփական կուսակցությունը ստեղծել չի պատրաստվում։ Թե ում ցուցակով է առաջադրվելու, Ռոբերտ Քոչյանը չի հստակեցրել։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող առաջնորդը փաստացի առաջին անգամը չի հայտարարում քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին։ Միայն թե այս անգամ Քոչարյանն իր հավակնությունները ներկայացնելու համար ասուլիսի էր հրավիրել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին։ Մանրամասները Հրայր Թամրազյանը կներկայացնի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ աջակցում է ընդդիմադիր շարժմանը և ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուին Վազգեն Մանուկյանին։ Երևանում ռուսական լրատվամիջոցների համար կայացած մամուլի ասուլիսում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, թե չի ծրագրում գլխավորել որևէ կուսակցություն, թեև չի էլ բացառում նման հնարավորություն։ Սակայն երկրորդ նախագահը իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց ընդդիմադիր շարժմանը, որը նրա կարծիքով կարողացել է համախմբել հանրությանը։ «Ես աջակցում եմ այն ձևաչափը, որը ստեղծել է ընդդիմադիր շարժումը, և ես կարծում եմ, կարիք չկա այն վերանայելու»։ Վազգեն Մանուկյան արժանի մարդ է, և նա պատրաստ է մեկ տարով իր վրա վերցնել այդ առաքելությունը, եթե իհարկե ամեն ինչ ընդդիմության ծրագրով ընթանա և նա գլխավորի ժամանակավոր կառավարությունը։ «Սա ծանրագույն բեռ է ստեղծված իրավիճակում»,  հայտարարեց Քոչարյանը։ Ընդդիմադիրները, այդ թվում երկրորդ և երրորդ նախագահները, կարծում են, որ Վազգեն Մանուկյանը փորձառու քաղաքական գործիչ է և կարող է երկիրը դուրս բերել հետպատերազմյան քաոսից։ Նա Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին մի շարք ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է առաջին վարչապետը, պաշտպանության նախարարը ու նաև առանցքային դեր է ունեցել խորհրդարանում, ղեկավարելով ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկը։ Այնպես որ ունի բոլոր անհրաժեշտ որակները ղեկավարելու ընդդիմադիր շարժումը և դառնալու կառավարության ժամանակավոր ղեկավարը։ Սակայն իշխանությունները այլ կարծիք ունեն, երկրի ղեկավարի ճակատագիրը կարող է որոշել միայն ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Նախկին նախագահը միաժամանակ վստահություն հայտնեց, որ արտահերտ ընտրությունների դեպքում կմասնակցի այդ ընտրությունների և կհաղթի։ Եթե արտահերտ ընտրություններ լինեն, կմասնակցեմ, կարծում եմ ես բավականաչափ փորձառություն ունեմ դրա համար, արդյոք վստահ եմ, որ կհաղթեմ, համենայն դեպս ընտրություններում երբեք չեմ պարտվել, հայտարարեց Քոչարյանը։
В этой стране надо менять, что-то надо исправлять. Я думаю, у меня есть достаточно опыта и, так скажем, трек-рекорд.
Արտահերտ ընտրությունների համար Միայն մեկ մեխանիզմ գոյություն ունի, այն է վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, այնուհետև Միքայելը խմբակցությունը երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում, որից հետո նոր սկսվում է արտահերտ ընտրությունների գործընթացը։ Երկրորդ նախագահ ասում է, որ չի պատրաստում ստեղծել իր սեփական կուսակցությունը, աջակցում է արդեն իսկ ստեղծված անդիմության ձևաչափը, հասկացնելով, որ հենց այդ ձևաչափն էլ կլինի իր քաղաքական հարթակը ընտրությունների մասնակցելու համար։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանում արտահերտ ընտրություններին Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցության հարցը քննարկել է նաև Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք Քոչարյանը ընտրություններին իր մասնակցության հարցը քննարկել է Վլադիմիր Պուտինի հետ, Պեսկովը պատասխանեց, թե Քոչարյանը չի համաձայնեցել այդ հարցը Պուտինի հետ։ Հայաստանում քաղաքական գործընթացների մասնակիցները կարիք չունեն իրենց քայլերը համաձայնեցնել Ռուսաստանի նախագահի, դա բացարձակապես անհեթեթ հարցադրում է, պատասխանեց Պեսկովը լրագրողին։ Պեսկովը նաև ավելացրեց, որ Քոչարյանը Ռուսաստանի մեծ բարեկամն է և Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի համագործակցության խորացման համոզված կողմնակիցը։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական լրատամիջոցներին տրված մամուլի ասուլիսում խոսել է նաև Ղարաբաղյան պատերազմի պարտության հանգամանքների ուսումնասիրության մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների արդյունքների հանգամանքները պետք է հետաքննությունը պարզի։
Почему на третий день войны было остановлено?
Ես շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, թե ինչ շարժարի թե եղել, պետք է հետաքննող մարմինները պարզեն։ Մենք հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ այստեղ ինչ որ բան այն չի եղել, հայտարարեց Քոչարյանը, մատնանշելով նաև այն, որ շատ ռազմական փորձագետների կարծիքով հայկական բանակը վերջին տարիներին համարվում էր հարավային Կովկասի լավագույն բանակներից մեկը։
Это не просто пустые заявления. Это сообщение о преступлении, которым должна заниматься прокуратура и следственные органы.
Եվ այսօր պարզ դարձավ, որ քնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին իշխանության զավթման կամ սահմանադրական կարգի բռնի տապալման ուղված հրապարակային կոչերի համար, որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Իրավապահները որպես հիմնավորում Մանուկյանի կոչերն են վկայաբերում, օրինակ, որ պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Ինքը Մանուկյանը միջդեռ պնդում է այդ կոչերը քաղաքական էին ինքն քաղաքական հետապնդման զոհ է դարձել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Հայաստանի նախկին վարչապետը նման կոչեր է հնչեցրել փետրվարի 12-ին և 20-ին կայացած ընդդիմադիրների հանրահավաքների ընթացքում։ Վազգեն Մանուկյանը փետրվարի 20-ին օրինակ հայտարարել էր, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Մանուկյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, այն քաղաքական հետապնդում է որակում։
Դες ասորական քաղաքական հետապնդում է, լուրջ գործ չէ։
Մանուկյանը, որը պատերազմից հետո առաջնորդում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքները, հրաժարվել է գործի առնչությամբ ցուցմունք տալ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա միայն պնդեց, իր հայտարարությունները սահմանադրությունը չեն խախտում։
Ոչ, ինչու՞ պետք է ցուցմունք տամ, ասեցի չէ, որ ցուցմունք չեմ տա։
Բայց հատկապես որ խոսքերն էին, հա, այսպես առաջացել մեր իրավապահների հետաքրքրել։
Բազմաթիվ խոսքեր կային, նաև պլանապլան են։
Խոսքը կայծակնային արագությամբ
կանչեցին քնչական կոմիտե, հա։
Անդիմադիրների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին ներկայացնում է Արամ Վարդևանյանը, որը նաև սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանն է։ Նրա պնդմամբ այս գործը պատվիրված է։
Պրիմիտիվ քաղաքական հետապնդման հետ գործ ունենք։ Այսինքն պարզ է չէ, որ երբ քաղաքական իշխանություն ունենում է քաղաքական հակառակորդ, վերջին 3 տարիների ընթացքում տեսնում ենք, որ անպայման պետք է լինի քրեական գործ։
Վարդևանյանի խոսքով, եթե ապստամբելով իշխանությունը վերցնելուն ուղված կոչ դիներ, ապա դա կիրականացվեր։
Խոսքը քաղաքական հայտարարությունների մասին էր։ Այս պայմաններում խոսել քրեական օրենսգրքի այդ առնչության մասին առնվազն աբսուրդ է եւ նաեւ նշված հանգամանքներ կներեք ավարտեմ նաեւ հենց այդ հանգամանքներ որ մեղադրանքի էությունը առհասարակ պարզ չէ եւ պարզ չէ առնչությունը այդ մեղադրանքի քրեական օրենսգրքի հոդվածների հետ եւս արձանագրվեց այսօր
75-ամյա Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին ինչն ըստ պաշտպանի բողոքարկվելու է
ինչ խափանման միջոց պետք է կիրառվի որը ունենա հիմք Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ այսինքն լավ եթե քրեական գործը հարուցել են պատվերը կատարել են խափանման միջոցը ինչ առնչություն ունի խոսքը Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետի մասին է որը կարծում եմ իր կյանքի ընթացքում դրսևորել է այնպիսի վարկագից որ նույնիսկ տեսական որևէ ռիսկի մասին խոսք լինել չի կարող այս պարագայում
Եվ մինչ ընդդիմությունն ու իշխանությունը հարցեր են պարզում, սյունիքցիներ նահազանգում են, թե որոտանում ադրբեջանցիները սկսել են խրամատներ փորել։ Փաստացի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո գյուղի որոշ տարածքներ անցել են Բաքվի վերահսկողության ներքո եւ հենց այստեղ էլ ադրբեջանցի զինվորները հիմա ինժեներական աշխատանքներ են անում, բազմապատկելով սյունեցիների անհանգստությունը։ Եթե խաղաղություն է, ինչու են խրամատ փորում եւ ինչին են պատրաստվում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Որոտանում ադրբեջանցիները խրամատներ են փորում Երևանից Սյունիքի պաշտոնյաներն իրենց Facebook-յան էջերով ահազանգում էին այս մասին Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղից որոշ տարածքներ Երակոմ հայտարարությունից հետո անցել էին Ադրբեջանին մեկ առանձնատուն ու այգե գործական ընկերության շուրջ 100 այգիներ ու մի քանի ամառանոցներ Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանական տեխնիկան աշխատում է իրենց վերահսկողության տակ անցած առանձնատան մոտ
մեկ բնակելի տան խնդրահարույց իրավիճակի մասին շատ խոսվեց, հենց այդ տան հատվածում, առանձնատան հատվածից սկսել են ինժեներական աշխատանքները, գյուղի ամիջապես հարևանությամբ եւ հրամուղիներ են փորում գյուղի երկայնքով։
Որոտանցի Սեյրան Օհանջանյանի տունը պատերազմից հետո դարձավ ադրբեջանական դիտակետ, այն հենց Գորիս Կապան Մայրուղու վրա է։ Թե ինչու են ադրբեջանցիները մեքենաների ակտիվ շարժով ճանապարհի կողքին խրամատ փորում, Որոտանի համայնքապետը տեղեկություն չունի, ունի ենթադրություն։
Եթե խրամատը քանդում են լիբոյտը, ոմս պատասխանում են քրվի, կամ էլ պատասխանում են իղնապաշտպանության։ Կամ վտանգը իրանք մեզ չէ սպասում, կամ մենք էլ ասեմ, մտածում ենք, որ վտանգը իրանք չէ, իրանք չկավալի, այդ է իմ միտքս էր, իմ կացքս էր տաք։
Իրենց տարածքն է, բնականաբար մեր տարածքում չեն խրամուղիները անցկացնում, բայց ամբողջ խնդիրը նաև, որ բնակավայրում է, անհանգստություններ կան և բնակիչների խաղաղ կյանքի խաթարման տեսանկյունից իրավունքի խաթարման տեսանկյունից անընդունելի է, որ իրենք սկսել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։
Գուցե ինչ-որ բանի են պատրաստվում հարցեր ունի փոխքաղաքապետ Յոլյանը։ Երեկ ահազանգեցին եւ սպասում են, որ պաշտպանական ու ազգային անվտանգության մարմիններն արագ կարձագանքեն։
Մինչև հիմա դեռևս որևէ արձագանք չկա, ընդամենը խոսակցությունների մակարդակում։ Ռուսների հետ եւս մեր մյուս տեղակալը խոսել է, իրենք եւս ներկայացել են, որ դա իրենց իրավասության շրջանակը չէ։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, անհանգստանալու առիթներ չկան սահմանապահ զորքերի կողմից իրավիճակը վերահսկվում է։ Ադրբեջանական կողմն իրենց վերակարգերի տեղակայման վայրերում իրականացնում է անվտանգության ապահովման ուղղված աշխատանքներ։ Որոտանում մշտապես մինչև 30 ադրբեջանցի է հերթապահում։ Հայկական կողմից սահմանապահ ծառայություն է կանոնավոր բանակ չկա, ասում է Որոտանի համայնքապետ Սուրեն Օհանջանյանը։ Միայն թե չգիտի ադրբեջանցիները սահմանապահ են թե ոչ, եթե այո, ապա խրամատն ինչ են անում։ Խրամուղիներ փորելուց բացի ադրբեջանցիներն այսօր էլ ցանցեր են բերել հավանաբար Պարիսպեն կառուցելու դարձյալ ենթադրում է համայնքապետը։ Սահմանամերժ դարձած Որոտանը 300 բնակիչ ունի։ Սյունիքի սահմանների վերաձևումներից հետո Որոտանցիները զրկվել են եկամտի հիմնական միջոցներից, այգիներից ու արոտավայրերից։ Անհամբեր սպասում են կառավարության խոստացած սոցիալական ծրագրերին, համբերատար հետևում ադրբեջանցիների շինարարական Երուսեռին
վերջին օրերին նկատելի աճել են կորոնավիրուսի հիվանդացյան դեպքերը, ստիպելով կառավարությանը կրկին առանձին հիվանդանոցներ հատկացնել COVID-19-ով վարակվածներին բուժելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը զգոնության կոչ է անում։ Նարեն Ղալեչյանին լսենք։
Առջևում կանանց միամսյակն է, սպասվում է տոնական երուզեր, հարկավոր է շատ արագ անցնել դիմակների կրման պարտադիր պահանջին։ Կառավարության այսօրվա նիստում ահազանգեց առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարն օրվա թվերը ներկայացրեց։ Կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերն ավելացել են 491-ով, 6 մարդ մահացել է, 179-ն առողջացել։ Կատարված 2000-ից ավելի թեստերի 16%-ը դրական է եղել։ Մինչդեռ մի քանի շաբաթ առաջ նոր հայտնաբերվող դեպքերի թիվը մոտ 3 անգամ պակաս էր։
Հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Պիտի վերադառնանք դիմակների եւ այլ կանխարգելիչ միջոցառումների խիստ պահպանմանը։
Նոր, ավելի խիստ սահմանափակումներից խուսափելու համար դիմակ դնելը պարտադիր է, ընդգծեց նախարարը։ Առողջապահության ոլորտի ղեկավարը հայտարարեց COVID-ով հիվանդանոցների բուժման համար առանձնացված 865 մահճակալներից 808-ն արդեն զբաղված են, որպեսզի իրավիճակը հնարավորինս կառավարելի պահվի, այսօրվանից ևս 2 հիվանդանոց կսկսի բացառապես կորոնավիրուսով հիվանդների ընդունել։ Բնակչության շուրջ 20%-ի մոտ ըստ նախարարի հիվանդությունը ծանր ընթացք է ունենում, 5%-ի մոտ ծայրահեղ ծաններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց պատվաստանյութերի հետ կապված ինչ նորություն կա։ Նախարարը պատասխանեց. ընդհանուր առմամբ գործընթացի դանդաղում կա, բայց հույս ունեն, որ այս ամսվա ընթացքում արդեն առաջին խմբականակը կլինի Հայաստանում։
Ռուսական կողմի հետ էլ բանակցությունները ավարտված են առաջին խմբականակի հետ կապված, պայմանագիրը կնքվամփուլում է, ակնկալում ենք առաջի ամսվա մեջ նաև այս խմբականակի ներկրումը։
Մինչ նախարարը զգուշացնում է, որ մյուս շաբաթ կորոնավիրուսով վարակվածության թվերն աճելու միտում ունեն, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը կոնկրետ թիվ է նշում. Առաջիկա 7 օրերին կգրանցվի կորոնավիրուսով վարակվածության 2140 դեպք։ Մասնագետները սա կապում են հակահամաճարակային կանոնների համատարած անտեսելու ու նաև հանրահավաքների կազմակերպման հետ։ Կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին լրագրողները հարցրին. «Ինչու ձեր կոչին չեն հետևում իշխող ուժի ներկայացուցիչները, որոնք վարչապետի հրավիրել 2 հանրահավաքներին հիմնականում առանց դիմակների էին»։ Իդեպ հանրահավաքներին դիմակ չէին կրում նույնիսկ վարչապետն ու առողջապահության նախկին նախարարը, որն այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն է, բայց նրանք երկուսն էլ այսօրվա նիստում դիմակ կրելու կարևորությունից էին խոսում։
Փաստացի հենց նոր եմ տեսամ ձեր գործընկերները իջան առանց դիմակի, ձեր հորդորներին չեն հետևում։
Ես չեմ տեսել ով իջավ առանց դիմակի, ես ասում եմ իմ հորդորը ու բացի բոլորը։
Պեկի նախագահը,
խնդրեմ իրենց ուղեք այդ նույն հարցին,
ինչու՞ չեն գրում։ Դուք ասում եք հորդորում ենք, նշանակում է ձեր հորդորը լուրջ չեն վերաբերում։
Դա իմ հորդորը չէ, դա օրենքի պահանջն է։ Այն անձինք, ովքեր որ չեն կիրառի այդ պահանջը, պետք է դուգանքների ենթարկվեն։
Ես նստում եմ տաքսի, տաքսի վարորդին ասում եմ, խնդրում եմ դիմակ դրեք, ինձ պատասխանում է, վարչապետը չի գրում, ես ինչու պետք է դնեմ, ես ինչ ասեմ այդ վարորդին, որ իմ առողջության մասին չի մտածում։
Ասեք կրեք դիմակ։
Մինչև նախարարությունը պնդում է, որ COVID-ի թվերն աճում են ու Հայաստանը կրկին հայտնվել է վտանգավոր կարմիր գոտում, ընդդիմությունը շարունակում է շաբաթներ առաջ սկսած իր բազմամարդ ցույցերը։ Ընդդիմադիր ճակատից ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էլ COVID-ի պաշտոնական թվերը կասկածի տակ է դնում։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր միջազգային անդրադարձը։ Սպիտակ տունը հրապարակել է նորընտիր նախագահի ծրագիրը ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ 24 էջանոց փաստաթղթում Բայդենի վարչակազմն ընդգծում է առաջիկա 4 տարիներին Վաշինգտոնի առաջնահերթությունն է լինելու ժողովրդավարության ամրապնդումն աշխարհում և նահանգների վերադարձը միջազգային ասպարես։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև պնդել է, թե պատրաստվում է ժողովրդավարության հարցով համաշխարհային գագաթնաժողով հրավիրել, որպեսզի ապահովի դաշնակիցների միջև ընդարձակ համագործակցություն։ Անցած ամիս ներկայացնելով իր առաջնահերթությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում Միացյալ Նահանգների նորընտիր առաջնորդը հայտարարել էր՝ չի վարանելու առավել կոշտ դիրքորոշում բանեցնել ավտորիտար երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ։ Այս ուղերձը ես փոխանցել եմ Ռուսաստանի Հագային մեր առաջին իսկ հեռախոսազրույցում, հայտարարել էր Ջո Բայդենը։
American leadership must meet
Ամերիկյան վարչակազմը պետք է դիմակայի բռնապետությունն ընդարձակելու այս նոր ալիքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ մրցելու Չինաստանի աճող հավակնություններն ու Ռուսաստանի մտադրությունը վնասել եւ խարխլել մեր ժողովրդավարությունը։
accelerating global challenges.
Նախորդին արդեն Սպիտակ տուն առաջին քայլերն արեց այս հայտարարությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե Եվրամիության հետ համակարգված նոր պատժամիջոցները սահմանում Ռուսաստանի դեմ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորելու և ազատազրկելու համար։ Ամերիկյան ՍԵՖ ցուցակում են այս գործի հետ առնչություն ունեցող ռուսաստանցի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև քիմիական և կենսաբանական զենքի արտադրության հետ կապված ռուսական 14 ձեռնարկություններ։ Երեկ էլ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, թե ևս 1 տարով երկարաձգում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել էին 2014-ին Ուկրաինայի դեմ սկսված ագրեսիայից և Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ միացեք մեր ինտերնետային կայքին ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։